Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Odmala milovala knihy a ve 20 vydala svou prvotinu. Dnes ale žije především filmem. Její celovečerní debut Chvilky si vysloužil Českého lva a teď se chystá premiéra dalšího snímku. Nejen o filmu, ale také třeba o svém utrápeném dospívání promluví už za chvíli Beata Parkanová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Filmařka Beata Parkanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste teď dokončila relativně nedávno svůj nejnovější film, který se jmenuje Slovo, ale teď jsme ve fázi čekání. Dlouhého čekání na chvíli, kdy ho konečně uvidíme. Jak
ano,
to čekání prožívat?
prožívám ho tím, že ho teda zaplňuji jinou prací samozřejmě. A jinak už si moc přeju, aby Slovo mělo premiéru a dostalo se k českým a slovenským divákům a divačkám. Ale situace byla, jaká byla v kultuře, jaká je, takže ty filmy, co měly mít letos premiéru, prostě čekají a Slovo je jedním z těchto filmů, takže si počká na svou premiéru na příští rok a já už se na to hrozně těším.
Já o vás vím, že vy si ten film, než ho začnete točit, vlastně natočíte v hlavě. Míváte něco podobného i potom, co už je hotový a probíráte se pořád už tím hotovým dílem, a nebo už si umíte říct tak a už je hotovo, už se to změnit nedá a už ho pustím lidem?
No tak máte pravdu, že tím, že si vlastně píšu scénáře těch svých filmů, tak jsem s nima i hrozně dlouho předtím, než se začnou točit. Ale ku podivu potom, když se to střihne, nebo zatím mám teda zkušenost ze Chvilek a ze Slova, když se to střihne a udělá a zapeče, tak já jsem s tím spokojená. Mně se to líbí. A takový to jako, že jsme to mohli střihnout jinak nebo udělat jinak, vlastně moc nemám. A může to být možná i tím, že jsou to autorské filmy, tak jako já vlastně ten film mám v podobě, v jaké jsem si přála, že se mi neděje, že by tam docházelo k producentskému střihu nebo vlastně k tomu, že by přišel producent a řekl, ne, prostě konec bude jiný, má to být romantická komedie, tady jste to sestříhali moc na smutno nebo na vážno, přestříhá se to. Ty filmy vlastně vypadají, nebo Chvilky i Slovo můžu říct, že vypadají vlastně tak, jak jsem si přála, takže možná i proto tam nevzniká takový nějaký ten zdrchaný pocit, který věřím, že může mít autor na filmu, kde do toho nemůže tolik pak ve výsledku zasahovat nebo do toho mluvit. Takže si říká, kdyby to bývalo bylo, jak jsem to já chtěla. A má furt tenhle ten pocit k tomu a ten já vlastně nemám, protože se s tím hraju tak dlouho, až to vypadá, jak já chci.
Tuším, že to byla Radka Třeštíková, která někde napsala, že když píše knížku, tak je její, ale když jí dokončí, vytiskne se, tak už je těch čtenářů. Máte to tak se svými filmy i vy, že teď už bude ten film diváků a co oni si z ní vyčtou, to už je zkrátka jejich věc, to prostě nemůžete ovlivnit a možná tam někdy najdou i třeba něco jiného, než vy jste tam dala.
Jo, to je právě fáze, která mě se hrozně líbí. Vy, když děláte právě tu knížku, tak třeba jezdíte na ty besedy a máte tu zpětnou vazbu. U toho filmu to není tak častý, ale mě to vlastně hrozně chybí, protože dáte film do kina a teď co? A vy se nic nedozvídáte, takže o chvílek jsem, co šlo, kde jsem mohla, tak jsem jezdila na besedy, vlastně, abych si s těma lidma o tom povídala. Protože jako úplně jak jinak nahlídnou ten, třeba někdy ho nahlídnou úplně totožně, jak jsem to myslela, někdy to jako někdo ukouká, jak jsem to já cítila, to je úplně, říkáte, tyjo, je to možný, já jsem myslela, že tady budou tohle, a oni opravdu, jo, to je jako taková alchymie. A někdy tam někdo najde si něco úplně jiného, nebo si to nějak jinak vysvětlí, nacejtí. A když si o tom s váma povídáte, prostě jako hrozně zajímavý, nejenom profesně, ale lidsky. Takže u Slova doufám, že taky budu objíždět besedy s diváky po projekci, pokud to půjde. A jako je to vždycky překvapující. Já sice dělám filmy, nebo snažím se dělat filmy, že umožňují ten výklad, že to není prostě tenhle je zlej, tato je hodná, dopadlo to dobře, dopadlo to špatně, že jako spíš tak jako kladu otázku, kdo je kdo, nebo jak ty vztahy jsou. Ale tím, že právě kladu tu otázku, tak je pro mě strašně zajímavé, jak se na to ty lidi odpovídají.
Besedy s diváky jsou jedna věc a takové diskuze na sociálních sítích jsou věc druhá. Tam se člověk kolikrát dočte i to, co by třeba nechtěl. Jak se s nimi vypořádáváte? Čtete je nebo se jim cíleně vyhýbáte?
Přečetla jsem si je po Chvilkách a vlastně můžu říct, že jsem to zvládla docela dobře. Já jsem nechtěla mít z toho strach, bylo mi horší jako pocit, že budu žít ze strachem to číst, než je to přečíst. Tak jsem si říkala, tak ne, tak zase v nějakých rovinách svého života jsem otřískaná natolik, že jsem si říkala, tohle se nebudu bát, to jako nebudu se bát kliknout pod Chvilky, co se tam objeví, prostě tenhle strach jako nechci. Takže jsem si to četla a tak někde to bolelo a zase někde jsem byla odměněna, takže to nebylo jako jenom jedno nebo druhý, když tam někdo napíše něco opravdu jako krásného nebo čistého osobního, co pro něj ten film udělal nebo znamenal, tak máte prostě radost, že se dokážete filmem dotknout v neznámém člověku něčeho podstatného. No, tak když tam někdo napíše, že to byla blbost, tak mi to nevadí. Samozřejmě, že ty osobní útoky, když jako píše, co já jsem zač, nebo jakoby vlastně mě uráží, tak je to divný, ale tak to já vím, že neuráží mě, že to je nějaká jeho konverzace s někým, koho vůbec nezná, takže asi s někčím, co nenávidí sám na sobě nejspíš. Takže nějak si to člověk veme. Jestli mi něco víc vadí, než od neznámých diváků a divaček na internetu, tak jsou to spíš ty jako osobní útoky jako v naší profesi nebo v naší branži, když vyjdou kritiky na film, který jako vůbec nehodnotí ten film, ale nějak jako osobně se pouští do autorů a autorek, tak to mi přijde na hlavu a vadí víc z profesního hlediska zase.
Říká Beata Parkanová. Oba filmy filmařky Beaty Parkanové, která je dnes naším hostem, Chvilky i slovo, jsou vlastně částečně autobiografické, kde při té tvorbě hledáte hranici, aby ty filmy měly tu duši, ale abyste tu svou zase až moc neodhalila třeba.
Tak tuhle nehledám. To prostě, to nejde, no, nebo já to tak nemám. Hold, odhaluju naopak duši, kam až dokážu. No, tam tu hranici vlastně nemám. Jako s tím jí spíš teda nějak u okolí. Je to taková spíš věčná otázka, do jaký míry máte nárok na příběh někoho z vašeho okolí a do jaký míry je to vaším příběhem, když jste v tom vztahu oba, já a máma, já a táta, já a partneři, tak do jaký míry je to můj příběh, náš příběh, jejich, kam tam můžu co použít, kde. Ale co se týče jako nějakého mýho pocitu, který třeba pro popsání nějaký ty situace potřebuju, no tak tam naopak se snažím ho nacejtit co nejpřesněji a do hloubky, kam sama sebe pustím se dostat. No.
Umíte si třeba tou tvorbou i svou duši trošku vyléčit, vybolet?
Já si umím hodně poničit. Jakože to je většinou u psaní scénáře, tak ten píšu v takovém stavu opravdu takového určitého polozbláznění, protože nechci, aby to znělo nějak jako umělecky praštěně, nebo je to normální práce samozřejmě, když píšete záclony nevlají, svíce nehoří, jo, je to prostě normálně, rytmus to má, vstávám pravidelně, píšu brzo ráno, střízlivá a všechno, ale dostanu se vlastně do světa toho filmu nebo toho scénáře, ty postavy mi nějakým způsobem ožijí, já chodím tím prostředím, ve kterým, ve svý hlavě, ale ono jako kdyby kolem mě, ve kterým chodí ty postavy, mluvím s nima, když jdu na procházku se psem, tak sice jsem to já na procházce se psem kolem chalupy, ale v hlavě jsem s nima, třeba si říkám nějaký dialogy nebo najednou mi vytane nějaký obraz a vlastně, když se takhle jako polozblázním, tak to je jako ideální v psaní, protože ten svět se mnou mluví a dobře to chodí, dobře se mi píše, ale zároveň vlastně někdy si mě tak jako pochrumká nebo pomačká, nevím, jak bych to řekla, že tak jako vysaje, nevím, a to pak se z toho dostat zpátky, jako dopsáno, dobrý, a tak se zpátky pozbírat, tak to je jako vlastně docela těžký stav, i když mě v něm nějaký přátelé blízcí viděli, takový to těsně podopsání. Tak jsem hodně taková asi strhaná, unavená, odevzdaná.
Když potom to své dílo dáváte dohromady na place, tam už nemůžete být jenom uzavřená do sebe, tam už musíte hodně komunikovat s lidmi a nutit je, aby vlastně to udělali tak, jak vy chcete.
No.
Jak těžké to je pro introverta, kterým podle všeho jste?
To je, mám, jako bych řekla, nějaký jako dar,
tam to
že se přepnu prostě do paní režisérky. Nedělám to vědomně, ale nějak jako ta síla a potřeba to vyjádřit je silnější než nějaké moje strachy nebo omezení nebo to, že jsem introvertní. A jako vystoupím a vlastně jdu za tou myšlenkou nebo vizí, aby to vypadalo, jak potřebuju a bylo, jak potřebuju, tak je to jako silnější než moje omezení, takže tam houknu na ně nebo si to jako určuju, jak potřebuju. Takže bych řekla, že ta láska k tomu filmu jako je silnější než moje strachy, no.
Uměla byste natočit i cizí scénář? Nebo by to prostě nešlo?
Vůbec se tomu dopředu nebráním. Není to tak, že bych si řekla, že ne, že to nejde. Samozřejmě tím, že dělám autorskou uměleckou tvorbu, tak mě neoslovují, asi já nevím, jestli je to v rámci předsudku nebo normální, ale tak zatím mě nikdo neoslovil třeba s romantickou komedií, s producentským filmem, prostě uměla bys to natočit, hezky vedeš herce, pojď. Ale jako nebránila bych se tomu, ale samozřejmě bych ten scénář tak říkajíc musela vidět. To je asi taková jediná podmínka, protože kdybych ten text přečetla a prostě mi v obrazech vůbec nenaskakoval, tak to nevím, co bych s tím dělala, žánr, nežánr, ale že bych se tomu bránila, to ne.
Filmařka Beata Parkanová vyrostla ve Velkém Meziříčí, pak se ale musela přestěhovat do Jihlavy a to nebylo úplně veselé období. Jak se s tím holka dospívající, jestli to správně počítám, vyrovnávala, že najednou musela někam úplně jinam?
Vyrovnávala se s tím blbě, bych tak mohla úplně zjednodušeně říct. Kdybych to líp popsala, tak za tím stěhováním byl rozvod rodičů a máma, která pracovala v Jihlavě a vlastně z Velkého Meziříčí do Jihlavy dojížděla, se rozhodla, že nás s bratrem přestěhuje do Jihlavy, aby nemusela dojíždět a že to vlastně pro ní bude jednodušší, ale tím nám, tímhle krokem nejenom teda změnila rodinnou situaci, ale jako kompletní vztahovou, protože jsme přišli o zázemí toho města, rodného domu, vztahu s kamarády, ve škole, s širší rodinou. Takže to byla jako změna se vším všudy. A je to něco, co vás prostě tak jako úplně promění, protože takový to, co aspoň platí v tom dětství, nebo na co si můžete sáhnout, nebo s čím počítáte, nebo je to nějaký automatický svět, o kterým nepřemýšlíte, že byste o něj mohla přijít, tak o něj kompletně přijdete. A pro mě to bylo jako určitě jako významné jako konec nějakého dětství nebo nějaký, ale i takového jako automatický radosti nebo štěstí. Samozřejmě hned jsem somatizovala, pořád mi tekla třeba krev z nosu, si pamatuju, že prostě jsme nevěděli, co s tím, takže mě to jako rozházelo úplně kompletně. A nebylo to šťastný období a moje dospívání vůbec nebylo nějaký období, na který bych ráda já vzpomínala. Já jsem se hrozně trápila a teď sice už nejsem mladá a půvabná, ale rozhodně šťastnější a spokojenější než v nějakých letech mezi 12, 22 nebo takhle.
Vy jste to vůbec v dětství neměla jednoduché, i protože vaše maminka byla dost těžce nemocná a vy jste i kvůli tomu začala utíkat ke knížkám.
No tak já nevím, jestli se to dá nějak takhle jako přímo nalinkovat, ale určitě, já nevím, rodina naše byla v takových zvláštních komplikovaných vztazích, kde se mi špatně do někoho opřelo. Nemám od dětství vybudovanou takovou přímou důvěru k člověku. Mám vždycky nějakou zábranu, prostě špatně jenom třeba fyzicky se jako přimazluju, nebo přituluju, nebo nechám obejmout. Mám tam prostě takový zábrany. A tak bylo vlastně takový asi na snadě, že ta kniha byl můj nejbližší přítel a mám spoustu knížek, kdy si pamatuju, že jsem je četla a vlastně mě daleko víc těšilo být v tom paralelním světě ty knihy, než v tom mým. A úplně jsem se třeba těšila, až bude večer a já si zase půjdu číst a budu s nima v té knížce, v tom světě, než v tom mým, tak tenhle ten zážitek mám. A je spousta knih, který doteď, když bych knihovně vzala a jako jen jsem si je tak prolítla, tak úplně jsem tam s ním a zase vidím, jak to tam vypadá a je to hrozně pro mě živý svět, nějaký rodiny nebo lidí v paralelních světech. No.
Vy jste dokonce potom v dospívání nebydlela na Intru, ale sama v garzonce, abyste mohla být zavřená s těmi knížkami.
Jo, tak to zase vlastně byla velkorysost třeba mámy a rodiny, že mi to umožnila, když jsem odešla do Prahy na gymple Josefa Škvoreckýho. Tak já jsem prostě nebyla nějak slučitelná s Intrem a s pokojem s pěti dospívajícími ostatními děvčaty. A prostě jsem byla takový, no opravdu mimoň asi, je to i trošku způsobený tím, že jsem v dětství hodně vyrůstala s babičkou a s dědou, takže jsem prostě tím byla taková proměněná. A oni mi umožnili potom tady v Praze být na té garsonce a tam trošku to už začalo připomínat můj život.
Jak už jste říkala před chvílí, tak hodně jste vlastně byla s babičkou, která vám prý říkávala ovečka.
Jo,
co tím myslela?
No nevím, to bychom se museli zeptat jí, ale já jsem byla prostě takový jako hrozný trápící se hodňousek. Ona mi říkala, no ovečko, ovenko, oví. Já jsem prostě vůbec neměla třeba, dneska bych si to přála, abych to měla, ale jakože jsem se nehádala, nebyla jsem konfliktní, nekřičela jsem na rodiče, nebyla jsem to vzteklý, vzpůrný dítě. Byla jsem strašně jako vnitřně se trápící. Taky jsem teda byla velice od malinka hodně pak nemocná, mě se to projevovalo kožními problémy, takže jsem byla většině osypaná. Když jsem já byla děcko, tak se to ještě vůbec takhle nechápalo nebo neřešilo, že jo? Takže jste pořád chodila po těch kožních a měla jste prostě na sobě ty rozhnisané fleky těch ekzémů a oni vám dávali kortikoidový masti a nic. A stačilo by se možná zeptat, jak se cítím. A aspoň by to přineslo základní úlevu té bolesti, která se projevovala tou bolestí přes tu kůži. Takže jsem byla takový tráplínek, no, takže tak taková ovečka. To se teďka snažím už trošinku proměňovat. Právě ten film, třeba vlastně ta silná láska k němu, mě přesto trochu převádí, že na place úplně nemůžu být ovce, tak mě to učí být trochu víc ze sebe. No.
Jako dítě jste hodně žila ve světě knížek, ve 20 jste napsala knihu Moje vtipný peklo. Kdy jste se z toho světa knížek začala přesouvat do světa toho filmu?
Tak úplně banálně to bylo racionální úvahou, že musím vystudovat vysokou školu, protože u nás v rodině byla taková přirozená povinnost vystudovat vysokou školu. A se mnou to vůbec nevypadalo, že bych se mohla dostat na jakoukoliv jinou vysokou školu, než nějak umělecky zaměřenou, takže to padlo na FAMU a na katedru scénaristiky a dramaturgie úplně zase tu základní myšlenkou ona píše. A když jsem se potom dostala na katedru scénaristiky a dramaturgie, tak jsem si jako vlastně nějak postupně prolomila to přemýšlení o filmu, jako to filmařské vidění a začala jsem používat to psaní k vidění. A je to v něčem takový vlastně jiný druh práce. A i si teďka přemýšlím, kdybych si chtěla vrátit k literatuře a vlastně třeba v nějakém mezidobí novelu napsat nebo povídky, jak by mi to fungovalo, protože jsem vlastně jako zblblá tou scénaristikou a tím filmařským viděním a pracuji teď, když píšu, že zapisuju obrazy, který vidím, používám jinak slova, jsou to vlastně takový kratší formulace, nehraju si s krásou slov nebo vět, aby v lidech vyvolávala jako nějaký pocity, zapisuju spíš polotechnicky ten svět, takže vůbec nevím, jak by mi teďka šlo být vlastně spisovatelkou, aby ta knížka jako byla i čistě literárně prostě nějak půvabná nebo v něčem ryzí, jak moc mi to ta scénaristika tohle už vzala, nebo to mi spoustu dala, ale to nevím, no.
Jak se vlastně žije filmařům v době, kdy v podstatě točit může a mám pocit, že i chce každý. Na YouTube je spousta krátkých i delších filmů. Spousta lidí má pocit, že tomu rozumí.
Prostě já to beru tak, že si to nemůžete takhle moc připouštět nebo moc brát a nějaká vlastně vaše víra v to, že to půjde a jde, musí být jako silnější. Samozřejmě jsou to úzkosti. Někdy jste jenom čistě naštvaná nebo zakomplexovaná nebo nenávistná nebo to jako nemůžu ze sebe dělat nějak jako budhu, který se vznáší nad tím a má jenom ryzí srdíčko, jo, tak někdy jsem taky ukřivděná a tak. Tak tohle všechno k tomu samozřejmě patří. Ale prostě, když jste trošku praštěná tou fakt láskou k tomu, tak ta víra musí být prostě silnější než tyhle ty okolnosti. No. A mě teda pomáhá, nebo já se snažím žít docela odstřihnutě. Hodně jsem na té chalupě na Vysočině, kde si prostě přemýšlím svoje a nějak si tak jako jedu to svoje. Ne ve smyslu mimo ně, že bych nevěděla, co se děje, nebo jak se zhání peníze, nebo na co přišlo kolik lidí, nebo tak to samozřejmě vím, ale aby jsem si udržela tu víru v nějaký smysl té mojí práce nebo toho, jak postupuju, tak taky potřebuji být docela vlastně sama a nějak se v tom posilovat.
Říká filmařka Beata Parkanová. Jak moc se mění nebo musí měnit vlastně to filmové sdělení jako takové, aby dnešního diváka oslovilo, protože my jsme dneska zvyklí vídat opravdu lecos, spoustu emocí ve všem, i třeba v reklamě. Nedávno jsem se bavila s jedním divadelním režisérem, který říkal, že tuším ve Francii existuje dokonce v divadle už i aromář, protože lidé si neumí představit levanduli jen tak v duchu, ale musí ji i cítit. Tak jak se s tímhle popasovává film?
Jak se s tím popasovává film obecně, to prostě nevím. Někdo se snaží, že jo, jít na ruku divákům, divačkám. Konec konců prostě daleko víc teďka vznikají internetové krátké seriály nebo tak. Mě vždycky všichni říkají, že už fakt ta mladá generace není schopná to pomalu ani ukoukat na notebooku, že už všechno koukají na mobilech, takže jako, že by se měl vlastně
změnit. Všechno musí být krátké, úderné.
Formát i prostě jako a všechno, no, ale zároveň prostě pořád máte ještě ten zážitek a děje se to, že lidi chodí do kin. Otázka byla, jestli se po covidu vrátí do kin, jestli ještě kina budou fungovat, jestli to tuhle tu kulturu úplně nezničí, ale vlastně se do kin vrátili zřejmě, protože ten film mimo toho uměleckého zážitku prostě přináší i nějaký lidský a sociální zážitek. Jako všichni jdou do kina většinou na první rande nebo s kamarádkama nebo chlapi do kina, ale slouží to vlastně pořád vlastně k setkání člověka s člověkem. Buď prostě v těch řadách diváků, diváček nebo setkání člověka s člověkem prostřednictvím toho filmu. A to je pořád ještě nějak hodně silná věc, kterou člověk potřebuje. Jakkoliv se zdá, že ne, že jako internet a dnešní možnosti člověka od člověka odvádí, tak já myslím, že tím, jak ho od něj odvádí, ho zase jako k němu dostředujou. Takže já pořád jako ve smyslu filmu věřím, takže dělám prostě celovečerní hraný film. Asi jako jsem teda stará škola, nebo klasická, nebo já nevím jak, ale pořád mi přijde, že se to vlastně člověka umí dotknout a že to nějaký smysl má.
Jak moc se zvažujete, když vymýšlíte, jaký film natočíte? Jestli to bude to umění v dobrém slova smyslu, nebo jestli to bude kasovní trhák?
Jo, tak tohle teďka by se, kdyby tady se mnou seděl můj producent Vojtěch Frič, tak by se hrozně smál, to jsou naše časté debaty, protože já mu tvrdím, že jsem úplně normální, klasický divák, divačka, takže když se to líbí mně, tak a chápu to já, že to musí pochopit každý a v tenhle moment nějak Vojta zvedá oči v sloup a začíná mi to vysvětlovat. Ale v zásadě to tak beru, že emoce a pocity jako máme všichni stejný, že to jestli tam divák, divačka učte nějakou intelektuální uměleckou nadstavbu, je až druhá věc. Ale to, že prostě cítíte všichni stejně, když máte špatný vztah s mámou nebo vám chybí podpora od táty, přerazíte se v partnerském vztahu a máte zlomený srdce, tak na to můžete být úplně stejně paní kadeřnice Hana z Humpolce jako bytostný filozof a intelektuál, introvert a to jako cítíte stejně ty nějak emocionální zkušenosti. Mají lidi hodně podobný. A třeba když jsem s chvilkama měla tu možnost být jako hodně po světě, třeba i v San Francisku, tak tam opravdu jste úplně v jiný jako kulturní zázemí. Nevíte, jak na ty lidi budou reagovat. A pak po projekci tam teda sedíte vy, holka z České republiky, z malé rodiny, z velkého Meziříčí, v San Francisku s cizí paní a povídáte si o vztahu s mámou. A ten film to vlastně dokáže, když se dotýká něčeho základního. Takže samozřejmě, že jsou diváčtější žánry, komedie, romantická komedie, jasně já to chápu, ale že bych si myslela, že autorský film nebo umělecký film je nějaká mimonízká záležitost pro 4 vyvolené diváky, kteří musí být nějak strašně intelektuálně kovaní, aby to ukoukali, tak to doufám, že není film, který dělám. Prostě se vyjadřuju nějakým specifičtějším způsobem, obrazovým nebo třeba i scénaristickým, ale pořád k tomu, abych oslovila každýho, kdo má srdce.
Film Slovo bude mít premiéru někdy na jaře, tuším, příštího roku, ale vy už teď chystáte natáčení dalšího. A to budou Světýlka. O čem budou svítit?
No, doufejme, že budou svítit, naděje musí být. Světýlka jsou scénářem o 6leté holčičce a málce, hlavní hrdinkou je tady tahleta holčička. A Světýlka vypráví jeden její den v létě o prázdninách, předtím, než nastoupí do školy, kdy nějak se jí hluboce dotkne krize rodičů v manželství a prolomí to takovou tu rovinu dětství, kdy ještě všechno automaticky máte a funguje ten svět her a imaginací a toho přirozeného stavu radosti. A najednou dojde k tomu, že to začnete vidět těma zcizenýma očima a vlastně o tu automatickou radost přijdete nějakým způsobem. Tak nějak tohle zachycuji. A Martin Finger, který by měl hrát dědu tyhletý holčičky a málky, tak k tomu má takovou srandovní průpovídku, že říká, že když jsme točili spolu Chvilky, přečetl si scénář, tak říkal, no jo, v dalším filmu budou děti. A pak četl scénář k filmu Slovo, kde hraje hlavní roli a říkal, no jo, jsou tam děti, už si troufáš, takže ve třetím filmu budou i zvířata. A ve Světýlkách s holčičkou hraje hlavní roli kocour, takže postupuju přesně, jak Martin Finger předpokládal a nyní už jako docela koluje humor na to, jak budeme v létě 2022 chytat kocoura před kameru, ale je to tak.
Skoro se bojíme zeptat, co teď předpovídá Martin Fink dalšího filmu po dětech a po zvířatech.
To ne, ne vlastně. Jo, tak to radši nebudu domýšlet.
Někdy jste řekla, že pro málo koho a málo, co jste v životě tolik podstoupila, jako proto, abyste mohla natočit svůj vysněný vlastní film. Co je teď takovým vaším největším snem?
Asi mým trvalým přáním, nevím, jestli snem, je vstupovat do situací v kontaktu sama se sebou. Nevím, jak mám tuhle frázi říct konkrétně, ale u mě vychází z toho, že jsem tak často žila odpojená od svých pocitů nebo od toho, jak situaci vnímám. Takovým mým životním principem bylo, že to vydržím, nebo jsem na všechno říkala, mě to nevadí, to je jedno. Měla jsem o sobě takovou představu, že se mě věci nedotýkají, jo, že jsem tvrdá, ať každý dělá, co chce, že jsem nad tím. Tak to samozřejmě tak nebylo, jen to bylo nějaké brnění nebo chránění se. A to brnění se nějakým způsobem snažím sundávat, ale mít ho teda po ruce pro situace, kdy je potřeba. A učím se vstupovat do situací vědoma toho, co cítím, co si v nich myslím, co se mnou dělají a tak na to reagovat. A to je vlastně takovým trvalým snem a přáním tomu dostávat. Mám prostě opravdu přirozenou reakci, když jsem někde a někdo mi říká něco, co se mi nelíbí, nebo najednou mě to zažene do pocitu, které jsou mi nepříjemný, se vypnout a dělat, že to není. Ale vlastně se vám tak hrozně špatně žije a jste jak kdyby mrtvá zaživa, nebo já nevím, jak to mám říct. Tak mým trvalým snem je být živá a čelit těm situacím živá. Přijde mi to jedna z nejtěžších věcí, co jde.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň filmařka Beata Parkanová. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Děkuji vám za pozvání, mějte se hezky.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.